mangler du egentlig ikke din daglige information? Lige nu, så kan du melde dig ind helt gratis den første måned på information.dk/tilbud. Når man tænker over det, er det egentlig ret bizart, at vi sådan helt rutinemæssigt kører en bil ind på en tankstation, griber en slange og pumper væsken af opløste fortidsmikrober ind i tanken, skruer låget på, hænger slangen tilbage og kører videre. Men mindst lige så bizart er det, at vores idé om at være et selvstændigt voksen menneske hænger sammen med, hvornår man får sit kørekort, mens det er komplet misvisende, at det var atomalderen, der gav navn til kernefamilien, når der er få ting som olie, der har formet familiens rollefordeling og dens boligforhold. Benzinen og bilen banede vej for langstrakte forstadsområder og sovebyer, som man skulle pendle til og fra, og hvor husmoderen kunne stå og vinke farvel til manden, der susede ud i verden, mens hun var ladt alene tilbage. Kernefamilien er en fossil familie, og du, kære lytter, og jeg er det, der kaldes fossile væsner. Rigtig hjertelig velkommen til Radioinformation. Mit navn er Anna Sperling, og jeg sidder her med plumper i tænderne og en flistrøje over skulderen, også skabt af opløste fortidsmikrober. Vi er i Informations kæmpe serie om energiens historie, nået til det, der har fået navnet Petrokultur. Undersøgelsen af, hvordan den fossile energi har skabt vores samfund og den måde, vi tænker om os selv. Johanne Pontoppidan Tuxen, hun kommer forbi og forklarer. Og apropos det moderne menneskes selvforståelse. I denne omgang Radioinformation skyder vi simpelthen fejringen af en 300 års fødselar i gang. Immanuel Kant, den tyske filosof, der var født i 1724 i Königsberg og døde i 1804. Det bal, det skyder Rune i gang med en optur over den sublime tænker, han var. Lyt med sidst i programmet. Men allerførst skal vi til Gaza, hvor den humanitære situation kun forværres, og det i stigende grad bliver vanskeligt at se, hvilke værktøjer der er tilbage for verdenssamfundet. Rigtig hjertelig velkommen til. World Central Kitchen har bragt hårdt tiltrængt nødhjælp frem til palæstinenserne. Og de 7 medarbejdere, der i denne uge blev dræbt, er blot de seneste af i alt 196 hjælpearbejdere, som ifølge FN er blevet slået ihjel i løbet af krigen. Et tal, som efter 6 måneders kampe har vokset sig næsten 3 gange større, end det er sket i nogen anden konflikt i løbet af et år. Og velkommen til dig, Anton Geist.
Tak.
Lige helt konkret, hvad var det, der skete?
Jamen, der skete jo det, at der var en konvoj fra den hjælpeorganisation, der hedder World Central Kitchen, der var på vej tilbage fra at have leveret 100 tons nødhjælp. De var på vej tilbage ud mod kysten, hvor de får forsyninger ind fra Kypern. Det er jo det, man forsøger at gøre nu, fordi at man ikke kan få det frem over land, over de israelske checkpoints i så høj grad. Så forsøger man at få det ind fra vandsiden. De var så på vej tilbage der, da de så bliver ramt af det, man regner med, af missiler fra en israelsk drone, der skyder på bilerne en efter en. Altså først den ene, så den næste og så den sidste. Og der er så 7 medarbejdere, 6 udenlandske fra forskellige nationer rundt omkring i verden, og en palæstinenser, der omkommer, eller bliver dræbt.
Ja. Og World Central Kitchen, altså hvem er de, og hvor centrale er de i den her humanitære mission, som man jo prøver at gennemføre?
Ja, de er en hjælpeorganisation, som har vokset sig relativt stor, rimelig hurtigt, og som faktisk er kommet til at spille en væsentlig rolle i den her konflikt, og faktisk har bragt rigtig meget mad frem. Og israelerne har faktisk også selv argumenteret med, at vi har jo så nogen som World Central Kitchen, når de er blevet ramt af kritik for ikke selv at have leveret så forfærdeligt meget nødhjælp til palæstinenserne. Så jeg vil også sige, at det her er også noget, som vil komme til at udgøre et forklaringsproblem for israelerne på den måde. Nu har de ikke det argument at falde tilbage på, at der jo er World Central Kitchen, fordi som vi skal tale om, så har World Central Kitchen i hvert fald indtil videre indstillet deres leverancer af nødhjælp efter denne her begivenhed.
Ja, og hvad, altså, hvad er konsekvensen af det?
Jamen det er jo simpelthen, at mad, som ellers ville være kommet frem til palæstinenserne, ikke kommer frem. Og det er selvfølgelig enormt alvorligt lige nu, hvor der er bred enighed om, at der er en eskalerende sultkatastrofe i Gazastriben. Man mener, at der allerede i nogle steder er en form for hungersnød, og der er i hvert fald meget udbredt sult, og hungersnød er meget tæt på. Altså en meget alvorlig situation, alvorlig mangel på fødevarer og på også alt muligt andet, men World Central Kitchen har så især stået for at bringe fødevarer ind, hvor andre organisationer så jo også bringer sundhedsudstyr og alt sådan noget ind. Så er de altså fokuseret på fødevarer og måltider, og har også etableret køkkener og alt sådan noget. Så det er en ret væsentlig aktør, og det er selvfølgelig et stort problem, at de nu indstiller deres aktiviteter, og at andre hjælpeorganisationer selvfølgelig også begynder at indstille deres aktiviteter, for de kan jo heller ikke sende deres medarbejdere ind i et område, hvor det er så farligt, som det ser ud til at være nu for nødhjælpsarbejdere.
Fordi, altså du siger det her, det kan blive et rigtig stort forklaringsproblem for Israel. De siger, det er en fejl.
Ja.
Altså, hvad er deres undskyldning?
Ja,
deres
men forklaring? Altså, de forklarer, der er tale om det, de kalder en fejlidentifikation. Altså, at de simpelthen har troet, at det var et for dem legitimt mål, som de har skudt missilerne efter. Og den israelske avis Haaretz uddyber det lidt og fortæller fra kilder, at den enhed i det israelske forsvar, der fik skudt de her missiler afsted fra dronerne, de antog, at der var en terrorist med ombord i denne her konvoj. Det var der så ikke. Det var 7 medarbejdere, det erkender israelerne også fuldstændig, kalder det en fejl. Det er jo lidt... Og det er selvfølgelig lidt underligt, fordi det var aftalt med Israel, fuldstændig koordineret, hvilken rute de kørte af. De kører i nogle biler, hvor der er nogle meget store plakater oppe på taget, netop for at undgå fejlidentifikationer. Og i forruden og på siderne, så bilerne er meget klart markeret som biler, der kører med nødhjælpsarbejdere. Og alligevel har israelerne altså tænkt, at det var meningsfuldt at skyde missiler efter de her biler, fordi de mente, der var en terrorist med. Det var der så ikke engang, men selv hvis der havde været en terrorist med, havde det jo heller ikke været helt uproblematisk, at der var røget en del andre med ved samme angreb. Men det er altså det, Haaretz beskriver, at det var det, de antog, og selv taler de altså om en fejlidentifikation.
Ja. Og du skriver i en leder, at det godt var, at det ikke var med overlæg, men man må alligevel spørge om så procedurerne for israelernes identifikation og efterfølgende aktion er helt i orden.
Ja, man sidder jo endnu en gang tilbage og tænker, at det ser ud som om, at de har lidt for frit spil her, ikke? Ja. Altså, at man på lidt for løst grundlag, eller på alt for løst grundlag, skyder missiler af mod biler, for eksempel. Og jeg synes, det er en væsentlig pointe, at i det her tilfælde, der vækker det jo voldsomme reaktioner fra omverdenen, fordi der er amerikanere og briter og så videre med, og landene kræver undersøgelser, og Israel må ud og forklare sig, og erkender også jo helt åbent, at det er en alvorlig og slem fejl. Men man må spørge, hvad så i alle de tilfælde, hvor noget lignende går ud over palæstinensere, så er spørgsmålet nok, om israelerne på samme måde kunne finde på at kaste sig ud i dybe undersøgelser af det her og forklare for offentligheden og erkende deres fejl. Det er der jo ikke så meget, der tyder på. Så måske er det, fordi at vi her ser et angreb mod nogle udenlandske statsborgere, at det bliver blotlagt for offentligheden ude i verden, hvad det er, der foregår, og måske foregår de samme ting over for palæstinenser.
Det er det, du starter din leder med at sige, at det sker samtidig med, at de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, de opjusterer drabstallene til 32.000.
Ja, ja, ikke? De ligger et godt stykke over 32.000 nu. Og på den måde er det jo rigtigt, når flere har antydet, at der også er et problem i, at vi bliver så optaget af den her World Central Kitchen-sag, hvor 7 bliver dræbt, og det bliver vi jo, fordi 6 af dem er udlændinge, siger de så, ikke? Og det er helt ude af proportioner med, at der jo er over 32.000 dræbte palæstinenser, og det er jo heller ikke forkert, synes jeg. Men jeg synes også, at det er rigtigt nok, at vi skal være optaget af den her sag, og det skal vi, et fordi, at den har så omfattende konsekvenser, måske for at nødhjælp leveret til en befolkning, der sulter, og to, fordi at den fortæller os noget om, hvordan det er, Israel fører sin krig, som måske også siger noget om, hvordan de fører krigen mod palæstinenserne.
Ja. Du har før også herinde lidt skitseret den noget ambivalente holdning, som israelerne ligesom har til det her, den her nødhjælpsproblematik.
Ja, altså, det er jo udefra set er det jo voldsomt dramatisk.
Ja.
Og vi hører om, at hungersnøden er på vej, og børn begynder at dø af sult, men i den israelske offentlighed taler man ikke om det helt på samme måde. Der er jo nogen, der taler om det, men der er ikke den samme konsensus om, at der foregår noget helt forfærdeligt, og tværtimod er der jo faktisk en del, der forsøger at bremse nødhjælpen i at komme frem, og der er partier i, Benjamin Netanyahus regering, som kræver eller ønsker et fuldstændigt stop for nødhjælp til Gaza. Så det er en noget mere omtvistet sag, om der skal bringes nødhjælp ind eller ej, end det er uden for Israel.
Ja, ja. Nå, der skete også noget andet, selvfølgelig relateret i den her uge, som var, at den internationale domstol i Haag, noget opsigtsvækkende, skriver du, udstedte en ny midlertidig ordre. Også med henvisning til den humanitære situation.
Ja, og så er vi igen tilbage ved sultsituationen i Gaza, fordi det er jo Sydafrika, der ligesom forsøger at føre den her sag der, om folkemord ved den internationale domstol mod Israel, der igen har anmodet domstolen om at komme med det, der hedder midlertidige foranstaltninger, som er en slags ordre til Israel om, at de skal agere på en bestemt måde. Og Sydafrika har sagt, at siden domstolen kom med sin ordre tilbage i januar, så er situationen kun blevet forværret, og sultkatastrofen er eskaleret, og derfor bliver den internationale domstol nødt til at udstede nye instrukser, en ny ordre til Israel. Og det har domstolen så valgt at efterkomme, og det er temmelig opsigtsvækkende. Om jeg synes, man ret oplagt må forstå domstolen sådan, uden at den eksplicit siger det, at den ikke mener, Israel har levet op til den første ordre tilbage fra januar. Fordi noget af det, man sagde tilbage i januar, var, at nu skulle Israel sikre muligheden for at bringe nødhjælp ind i Gaza. Og nu kommer de så med en mere elaboreret, mere sådan uddybet ordre om, hvordan Israel skal sikre, at nødhjælp kommer ind i Gaza. Og det er jo rigtigt, at der er sket det i mellemtiden, at ifølge alle jagttagere, så er sultkatastrofen altså eskaleret. Det skulle jo gerne være gået sådan, at Israel netop havde efterlevet ordren i januar og havde sikret, at mere nødhjælp kom ind. Men tværtimod ser det ud til, at sultkatastrofen kun er blevet forværret. Og det reagerer den internationale domstol altså på og udsteder så en ny ordre imod Israel. Man kan så sige, der er ikke så forfærdeligt meget, der tyder på, at Israel er meget optaget af at efterleve de her foranstaltninger, som kommer fra domstolen. Og det er jo lidt på linje med, at Israel også indtil videre ignorerer Sikkerhedsrådets resolution om, at de skal holde våbenhvile under ramadanen. Det gør de jo heller ikke. Og der har vi altså to FN-instanser, som jo er dem, der skal sikre den her højt besundne regelbaserede orden, som vi taler så meget om. Og de forsøger jo.
Og FN's Sikkerhedsråd, man kan vel ikke komme op på en højere klinge?
Nej, så, nej altså, det kan man ikke. Altså, de to, det er, synes jeg nok, man må sige, de højeste klinger, der er. Altså, Sikkerhedsrådet og den internationale domstol, ikke? Så kan man ikke tale med større bogstaver til Israel. Men i begge tilfælde, selvom der er tale om bindende en resolution fra Sikkerhedsrådet er bindende, og det samme er en ordre fra den internationale domstol, så er der ikke nogen sanktionsmuligheder umiddelbart. Så Israel kan i hvert fald i første omgang godt bare ignorere det her. Og derfor synes jeg, man må sige, at på den ene side lægger det jo selvfølgelig et pres på Israel. Det gør det i forhold til verdensopinionen og sådan noget, ikke? men det lægger også et pres på resten af verden, fordi vi må jo også nu begynde at overveje, hvad så nu? Altså, ja. Nu har vores domstol og vores sikkerhedsråd kommet med de her resolutioner og denne her ordre, og Israel ignorerer det bare. Hvad skal vi så gøre?
Ja.
Fordi hvis vi ikke lægger vægt bag det her, så risikerer vi jo, at så... Så det er jo et reelt sammenbrud af den regelbaserede orden, som vi taler så meget om, hvis man bare kan lade være med at følge ordrene.
Ja. Og vi når ikke mere, men apropos, så kan du da lige promme lidt for en lille samtale, som du har nede i kantinen her lige om lidt.
Ja, det er da rigtigt.
Ja.
Gud, ja, Anna. Godt, du siger det. Ja, jeg skal tale med Max Jack, som er folkeretsekspert fra Københavns Universitet den 10. april. Nede i kantinen klokken 8.30 til 9.30, sådan en morgenmøde, hvor man kan komme og få kaffe og høre Max Jack forklare om de sådan folkeretlige aspekter af det her. Det er noget af alt det, vi har siddet og talt om her. Ja. Altså det er hele det her med den internationale domstol, Sikkerhedsrådet, krigsforbrydelser, er der ligefrem tale om folkedrab, alt sådan noget der. Enormt interessant. Jeg synes, det er en del af juraen, som er meget langt fra at være knæstør. Det er virkelig, virkelig interessant stof.
Ja. Og jeg går ud fra, at man går ind på information.
Ja, ja, det gør man. Ind på information under arrangementer og melder sig til. Det må man endelig gøre.
Tusind tak, Anton Geist.
Ah, fedt, Anna, du lige tog det med.
Der findes en skabning, man kunne kalde det et fossilvæsen. Denne skabning er en slags helgud, der råder over enorme kræfter og er kommet til at opfatte dem som en del af sit væsen. Fossilvæsenet kan krydse oceaner på få timer, bevæge sig med flere hundrede kilometer i timen. Det er forskelligt fra alle andre væsener, som er afhængige af, hvor meget arbejde deres krop kan udføre, for fossilvæsenet er grænseløst. Altså, Johanne Pontoppi den Tuxen, velkommen til.
Tak.
Nu bliver jeg jo helt bange. Hvor kan jeg møde dette væsen?
Og Anna, det er endnu værre end at blive bange for noget uden for dig. Det findes
inden
i dig. Gå ud på, find det nærmeste spejl og se dig selv dybt i øjnene, for du er et fossilvæsen.
Jeg er et fossilvæsen. Johan, det var et lille udsnit af en artikel, selvfølgelig en del af Børn af Solen, vores store serie om energiens historie, som kan læses her i weekendens moderne tider. Jeg lige læste højt for dig. Du har lavet, det er en vidunderlig artikel. Den er også lidt anderledes end de andre, fordi du går sådan kulturelt og samtidig meget fysisk til det her med, hvor mennesket slutter, og den fossile energi starter og omvendt.
Ja, det er jo helt vildt interessant og spændende og fascinerende og voldsomt, når man dykker ind i det. Fordi man kan godt komme til at tænke på energi, på olie, på fossil energi, som noget, vi bare bruger. Altså ligesom vi bruger alt muligt andet end forbrugsvarer. Men det har skabt et aftryk i vores kroppe. Det har skabt meget konkrete aftryk på vores samfund.
Ja.
Altså, der er jo ingen tvivl om, at hvis man ikke havde haft bilen og forbrændingsmotoren, så havde vi ikke haft det bylandskab, man ser. Så havde vi ikke haft sovebyer, vi havde ikke haft forsteder, vi havde ikke haft pendleri til og fra arbejde på den måde, som vi har i dag. Mm. Så det er jo helt konkret og meget sådan lige til. Men det har også skabt et aftryk i vores værdier, i vores idéer om, hvad vi siger at være et menneske, hvad det vil sige at være et voksent menneske. Det er sådan, som oftest der omkring, hvor man får sit kørekort, hvor man bliver et autonomt, selvstændigt væsen, kan sætte sig ind i en bil og køre derhen, hvor man vil. Det har sat sig i, hvordan vi anser lyden af maskulinitet. Altså lyden af sådan, den der sådan, motorcykel, der gasser op, eller en bil, der gasser op. Ikke? Altså idéer, som går langt dybere, end hvad vi putter i vores tanke, og hvad vi gør, når vi tænder for en stikkontakt. Altså det sidder helt inde i os.
Ja.
Også helt konkret. Fordi det er jo faktisk, når du den petrokemiske industri, som det hedder, altså hvor man bruger forskellige afarter af fossile stoffer til at lave andre ting, der laver man alt fra tamponhylstre, som vi putter i vores kroppe. Mm. Man laver nogle smertestillende piller, ligesom er der petrokemi i, som vi sluger. Altså i de plumper i tænderne, kan der være petrokemi. Ja. Det er helt utrolig mange steder, som vi slet ikke tænker over. Flistrøgen, asfalten, mere oplagt. Ja. Så det er så indfiltret i vores idé om et menneske, i det at være et menneske i verden, i den verden, vi mennesker vader rundt i.
Ja. Du har snakket med en række forskellige eksperter, altså blandt andet en amerikansk ekspert, der hedder Imre Seemann. Er det rigtigt udtalt?
Ja,
Seemann. Som taler om det her med petrokultur, og som præger på noget lidt sjovt, for eksempel i vores sprog. For eksempel det, at det hedder nuclear family, en atom, en kernefamilie for eksempel, som er fuldstændig fejlagtigt.
Ja. Og det er jo faktisk ret sjovt, fordi det var jo på et tidspunkt, hvor vi var så forelskede i atomalderen. Ikke?
Ja.
Altså, wow, det her nye, vilde energiskridt,
ja,
som skulle gøre det hele lykkeligt og vidunderligt med kernekræfter. Men det, der har skabt og formet kernefamilien,
ja,
det er jo faktisk sådan noget som forstaden, sådan noget som pendleriet, sådan noget som bilen med motoren, benzinen, der kan pumpes ind. Det her med, at man som mand tog på arbejde, og konen kunne stå og vinke farvel, og så var hun ladt tilbage. Hele ideen og følelsen i en forstad, som ofte kulturelt er blevet forbundet med ikke anonymitet som i byen, men med ensomhed og være ladt tilbage. Alt det her, det har ikke noget som helst med kernekraft at gøre. Det har helt utrolig meget med fossil energi, ja, at gøre. Så som han sagde, altså, kernefamilien, det er en fossil familie.
Ja, ja. Og samtidig har vi ikke været nær så opmærksomme på, hvordan det har skabt os, som vi for eksempel har, da der lige pludselig kom kernekraft.
Præcis.
Altså, det er jo en snigende udvikling. Men, og det er en kærlighedshistorie, men det er også beskrevet en af dine kilder, ved at udvikle sig til en ulykkelig kærlighedshistorie.
Åh, ja.
Ja, en skilsmisse.
Ja. Men det er faktisk meget fint, det her med at se det som en kærlighedshistorie, fordi vi må ikke glemme, det kan man komme til, fordi nu kender vi alle de mørke sider ved den fossile energi. Men Anna, i utrolig, utrolig mange årtier, i 100 år måske, der var det positivt. Altså, det løftede velstanden, det gav folk autonomitet, det frigjorde kvinder, de fik maskiner i hjemmene, som gjorde, de ikke behøvede at stå ved grokedler og alt muligt andet, man kunne udfolde sig på andre måder. Altså, det gav utrolig mange muligheder. Det skabte et rum, som ikke var der før. Det var en forelskelse, det var fascination. Nu kunne vi flyve, vi kunne suse over oceanerne, vi kunne køre med hundredvis af kilometer i timen. Det var vidunderligt. Optimismen må vi ikke glemme, som hun siger, en af mine kilder. Altså, så virker det som en fuldstændig sindssyg vildfarelse, at vi nogensinde gik ind i et forhold med den her sorte energi, som vi jo nu ved har de her bagsider. Ikke?
Og det er jo virkelig interessant, fordi jeg tænker også, hvis man bruger den her analogi med en skilsmisse, så er det jo også at huske alt det, der var godt i kærligheden og alt det der, i stedet for at blive optændt af vrede. Og altså, jeg kan for eksempel få i forhold til, når folk bliver ved med at skrive staycation, og der er jo også så dejligt i Danmark, og vi har godt af at blive tæt ved og sådan noget, så kan jeg blive sådan helt rasende, for jeg har det sådan, jeg har også lov til at sørge over, at min søn ikke kan rejse ud i verden som 17-årig og se, hvordan man lever i Sydamerika. Og altså, tage store bidder af vores fælles kultur, for eksempel. Ikke? Det er jo sådan et stykke fossil kultur, som vi ikke kan give vores børn.
Fuldstændig rigtigt. Og det er faktisk sjovt, det du siger, ikke? Fordi du har jo ret i, man bliver nødt til at holde fast i, at der var utrolig meget godt, som vi mister.
Ja.
Samtidig bliver vi også nødt til at prøve at få skabt en fortælling om, hvad vi modtager. Og den er en lille smule sværere den her gang, fordi da vi gik fra kul til olie, så var der sådan en meget klar fysisk sanseligt skift med, for eksempel når du skulle varme dit hus op, så skulle du ikke længere få sorte fingre fra kullet i kulspanden, som du brugte til at varme dit hus op. Nu kunne du tænde, altså du kunne bruge olie. Det var rent, altså det var sådan, det blev solgt, ikke? Og det var det jo også. Du fik ikke sorte fingre mere. Så det var sådan en fuldstændig konkret sanselig optur, ikke? Og den fortælling bliver vi også nødt til at have på den anden side af skilsmissen, ikke? Fordi vi skal have lov til at huske det gode og det fede, og vi skal have lov til at bruge det som en eller anden form for løftestang til, eller idé om, hvad vi gerne vil, og hvilke væsener vi gerne vil være. Men samtidig skal vi også ligesom prøve at få en fornemmelse af, hvad vi vinder. Så hvad er vores sorte fingre? Hvad er vores overgang, som er konkret og ønskeværdig?
Ja. Der er en masse, det er en lang artikel, og man skal ind og læse, du blandt andet på besøg i Norge på deres oliemuseum og sådan noget. Det vil jeg lade folk gå ind og nyde selv, men der er lige en sidste ting, som jeg synes er lidt sjov og tankevækkende. Jeg vidste det jo egentlig godt, men det her med, hvordan de også har skabt forskellige nationale identiteter. Fordi hvad er det flippet, at Norge er et olieland i hovederne, og vi er bare ikke et olieland,
ja.
Selvom vi har været selvforsynende med olie?
Ja, det har vi altså. Ret i flere årtier.
Ja.
Altså det er faktisk ret sjovt. Trine Willumsen Berling fra DIS taler om det i artiklen, og det er helt utroligt morsomt, at den her norske nationale identitet er virkelig knyttet sammen med, hvad de har i undergrunden, ikke?
Ja.
Altså hvad de har naturkræfter. Der er vandkraften, som de faktisk selv kører altså voldsomt meget på. De bruger grøn energi meget mere, end de bruger olien.
Ja.
Den eksporterer de. Men de er stolte af den. De er bødige over for dem. Det er noget, Gud har givet dem. Og ja. Landet har givet dem. Og de har ret og pligt til at udvinde det.
Ja.
For os, som hun siger, så bliver det lidt en sådan klassisk dansk klodsmajor-fortælling, ikke? Og så fandt vi ud af, at der var det her olie. Ej, så kom storkapitalen fandme og snød os, ikke? Så det driver.
Altså
så,
Mærsk.
Så med Mærsk, ikke?
Ja.
Og så kan det godt være, som hun siger, at det er måske ikke helt historisk korrekt.
Ja, vi gav nogle felter væk i en brandert og sådan noget.
Ja, men der er de der historier der, som virkelig lever i vores danske klodsmajors sjæl.
Ja.
Og de er ikke helt sande, som hun siger, historisk ikke rigtigt, men det bliver sådan en del af den der nationale fortælling, som har to sjove ting i sig. For det første så, som hun siger, klodsmajor-fortællingen, vi har mudder i lommerne, men det er faktisk ret ofte, vi vågner op i baronens seng, ikke?
Ja, ja.
Men nummer to, som er meget sjovt, det er, at det bliver... i Norge er det virkelig svært at tage et opgør med olien, fordi det er en del af din identitet. Du er stolt af den, ikke?
Ja.
Og fordi at oliefonden ligger til at gå op i 17.000 milliarder nu, ikke?
Ja.
Som går til pensioner og alt muligt andet. Så det er ligesom virkelig klistret sammen, ikke? I Danmark, der er der ikke lige så meget på spil. Det er træls, vi bruger den til rigtig meget, som vi gerne vil blive ved med. Men det er ikke en del af vores nationale identitet at være et olieland. Og det er ligesom sådan nogle, det er egentlig ret sjovt, hvordan de nationale fortællinger er med til at påvirke, hvordan vi opfatter olien, og hvordan vi opfatter os selv.
Ja, og potentielt også den grønne omstilling. Så.
Og absolut også den grønne omstilling.
Ja. Nå, gå ind, søde lytter, og læs eller lyt til resten af artiklen. Altså, det er jo slut lige om lidt.
Der er tre artikler tilbage.
Hvor er det vildt.
Det er sindssygt. Det er
altså,
et helt år jo.
Det er nemlig et helt år, I har skrevet hver evig eneste uge. Hvordan slutter I dag?
Med et brag. Altså, det bliver en fest. Ej, vi har, vi slutter af med fusionen. Altså det her, sådan, som ligger tilpas langt frem i tiden til, at vi kan kigge ud efter det og formode og håbe, Mikkel har været i Frankrig, for at se ITA, den store fusionsreaktor, de prøver for op at køre der. Og så
Mikkel Vohl, eller din kollega, som du skriver det sammen
kollega, med. Som jeg skriver Børn af Solen sammen med.
Ja.
Så vi kommer til at ligesom prøve at se på energi i fremtiden som muligheder. Altså ikke så meget konkrete, hvad skal jeg gøre i den grønne omstilling, men hold fokuset på og blikket på energien, og hvad det vil sige, hvis vi får en grøn energi, der er ubegrænset, hvad det så egentlig vil sige for os.
Godt. Tusind tak, Johanne Pontoppidan Tuxen. Har du tyggegummi i munden?
I munden?
Ja.
Nej, lige så er det.
Hej, Rune.
Hej, Anna.
Vi har haft lige præcis 300 år til at have en optur over Immanuel Kant. Immanuel Kant. Så det, jeg synes, det er op over.
Jeg synes fandme også, det er op over. Flere har jo spurgt efter vores, det kan vi godt sige nu, succesrige fejring af Hegels 250 års fødselsdag i 2020, hvor vi under corona havde afstand mellem folk, men vi havde 40, der sad i august 2020 nede i vores kantine og sang fødselsdagssang for Hegel, og vi lavede en stor satsning, som kørte hele sommeren, og vi udgav en lille bog, Hegel for et større publikum. Så har flere spurgt, jamen hvad så er det næste? Mm. Og nu, den 22. april 2024, er det 300 år siden, at ham som Nietzsche kaldte for den store kineser fra Königsberg blev født. Og det fejrer vi selvfølgelig med et brag.
Ja, vi vender lige tilbage til det der med vores fejring. Fordi hvis der nu sad nogen derude og var sådan, hvad fanden er det? Det er noget med fornuften, det er noget med erkendelsen. Men hvad er det nu, det er med ham Kant? Giv os lige en hurtig, Rune.
Ja, okay. Kant født i 1724, død i 1804. Tit, hvis jeg har holdt fordrag om Kant, så siger jeg, og det er et lidt ældre publikum, siger altid, at noget af det vidunderlige ved Kant, der er, at han først meget sent fik sit store gennembrud. Fordi hans gennembrudsværk kom i 1781. På det tidspunkt har han altså været 57 år.
Wow.
Det er dig og mig om 7 år. Kritik af den rene fornuft. Kort efter kom kritik af den praktiske fornuft, og så kom kritik af dømmekraften. Og de tre kritikbøger, som kom i 1780'erne, er en revolution i tænkningen på samme tidspunkt, som du havde en revolution i politikken i Frankrig. Kant beregnes for den store, han blev kaldt for der Alzheimer Malmer af metafysikken, den der smadrede metafysikken. Og hvorfor gjorde han det? Det er fordi udgangspunktet for Kants erkendelsesteori, som er den, han lægger frem, i kritikken ren fornuft, det er, at tingene i sig selv, tingene som de er i sig selv, kan vi aldrig komme til at erkende. Men de ting, der fremtræder for os, dem kan vi komme til at erkende, fordi de følger skemaer, som vi har inde i vores hoveder. Og hvad det betyder, at han redder erkendelsen, samtidig med at han sætter en grænse for den. Og så kan du sige, hvad betyder det i praksis? Og det betyder, at det, vi kan erkende som mennesker, skal vi ikke forveksle med det eneste, der er i virkeligheden. Mm-hmm. Vi har inde i vores hoveder en kategori, der hedder kausalitet. Det vil sige, at hvis du ser min hånd ramme et glas, der står på bordet alt for hårdt, så tænker du, nu vælter glasset, fordi min hånd er årsag, og glassets vælt er virkningen, og det kan vi se i naturen, fordi det har vi med os i vores fornuft. Noget er årsag til noget andet. Og på den måde er det jo et mirakel. En stor del af verden omkring os passer faktisk med det, vi har inde i hovedet. Altså prøv at tænke på, hvor vildt det er, Anna, at vi kan lave en matematisk formel, som passer med tyngdeloven. Men det kan så sige, at det er, at der er noget på den anden side af det, som vi aldrig nogensinde kan komme i nærheden af. Og der er det så heldigt i de senere år, at vi har jo fået noget videnskab, som folk har forstået, at de ikke forstår, nemlig relativitetsteorien og kvantefysikken. Og det er jo så vanskeligt, altså, og det handler jo egentlig om tingenes dybeste væsen, og jeg mener, at de er en grænse for vores fornuft. Vi kan ikke forstå det. Så det der på den ene side afviser kantskepticismen, Hume, der siger, at vi kan ikke erkende noget som helst, det hele er bare sansninger, som vi får op i vores eget hoved. På den anden side afviser han metafysikken, som siger, at vi kan erkende alting. Og så sætter han grænser for erkendelsen og siger, at det her, det er fornuftens område, og når den går ud over det, så bliver fornuften vanvittig. Så det er erkendelsesteorien. Det er noget, som jeg elsker ved Kant, det er, at det han også siger i kritik af den rene fornuft, og det hedder hans antinomier, det er, at fornuften stiller spørgsmål, som fornuften ikke kan besvare. Eller sagt på en anden måde, fornuften kan godt besvare dem, men det er ikke meningsfuldt. Det er, at vi kan ikke lade være med at spørge, har verden en begyndelse og en afslutning? Mm-hmm. Og det vi gør, når vi siger, har verden en begyndelse og en afslutning, det er, at vi slutter fra den måde, som vi erkender en film, eller et menneskeliv, eller et dyreliv på. Vi slutter fra det, vi kan sanse og se, til det, vi ikke kan sanse og se. Så tror vi kan overføre logikken derfra og dertil. Og det siger Kant, det er noget, der er, det er en tilbøjelighed i fornuften. Et enkelt sted kalder han det faktisk for et begær, til at stille spørgsmål, som man ikke kan besvare, i hvert fald ikke meningsfuldt. Og det betyder, at fornuften hele tiden skal drage grænser for sig selv. Man skal sige, okay, nu spurgte Rune igen til, hvad er en sjæl? Men når jeg spørger, hvad er en sjæl, så antager jeg, at sjælen har en hvadhed. At sjælen har samme natur som en genstand. Kan du følge mig? Og derfor skal fornuften hele tiden drage grænser for sig selv, for at sikre erkendelse. Så det er den første kritikbog. Den næste kritikbog, jeg skal nok gøre det kort nu, det er kritik af den praktiske filosofi. Og for Kant er videnskabsteorien altid underordnet moralfilosofien. Han sagde berømt, at der er to ting, der fylder ham med ærefrygt. Det ene er stjernehimlen over ham, og det andet er moralloven i ham. Og i kritik af den praktiske fornuft fra 1784, der formulerer Kant det kategoriske imperativ, som er, at du skal altid handle sådan, at din handling kan blive lov for alle andre mennesker. Det vil sige, at du skal handle sådan, at din handling så at sige er et forbillede for det, alle andre gør. Så moral for Kant er ikke at gøre, hvad man har lyst til. Frihed for Kant er ikke at gøre, hvad man har lyst til. Det er at gøre sig fri af det, man har lyst til. Moral er at gøre det rationelt rigtige. Nogen synes så, at Kant er en frygtelig kedelig pligtetiker, fordi frihed er at adlyde sin fornuft. Men i virkeligheden, så tror jeg, man skal se det sådan, det er egentlig bare at lytte til sin samvittighed. Du ved jo godt i enhver situation, hvad der er det rigtige, hvis du lytter til den. Så det er den næste, og moralfilosofien er det vigtigste for Kant. Og så den tredje kritik af dømmekraften. Det er hans æstetik. Det er også en masse andet, men her gør vi det enkelt. Det er hans æstetik, og der skelner han mellem det skønne og det sublime. Og det skønne, det er en tur i Frederiksberg have. Det skønne, det er ligesom fornemmelsen. Det er, at vi kigger på noget, som fylder os med fred og glæde og ro. Kontemplativ glæde. Det er det, skønheden giver os. Det sublime er det modsatte. Det sublime er det, der kaster os tilbage mod os selv. Det kan være synet af det, der meget berømte af Caspar David Friedrichs billede, hvor man ser en mand, der står ved ryggen og kigger ud i naturen. Det er en sublim natur, for den overstiger hans kræfter. Du kan også sige, at det, som Lars von Trier går efter i sin film, det er det sublime. Det er det, hvor vi ligesom bliver kastet tilbage mod os selv. Så de her tre kritikker, det er en teori om viden, det er en teori om moral, det er en teori om kunst. De bliver til en revolution i filosofien og et fundament, som al videre tænkning er i dialog med derefter.
Ja. Rune, det var en hurtig. Vi fik Kant på 7 minutter og 30 sekunder her, men vi får jo rigtig meget mere i avisen i tiden, der kommer.
Ja, det vi så har tænkt, det er, at Kant er sådan en, som mange tænker, det er lektier. Kant. Jeg skal kunne, men jeg kan ikke. Jeg skal vide, men jeg gider ikke. Og der er det, vi tænker, nej, vi gør det let, og vi gør det sjovt. Så det vil sige, at vi starter med i næste uge, der starter vi fødselsdagen med en Kant-quiz, som vi sender ud, som der er blevet brugt rigtig mange kræfter på. Jeg vil lige give et eksempel fra Kant-quizzen.
Ja.
I får et enkelt spørgsmål fra Kant-quizzen, men I får ikke svaret.
For det jeg kan det selvfølgelig godt, men jeg siger det bare ikke.
Fedt, du når at sige, at du godt kan det, for så tester vi. Nej, vi kan ikke teste, for vi ikke afslører svaret. Filosofen Johann Georg Hamann skrev i et brev til en anden filosof, Johann Gottfried Herder, at Kant, citat, er den mest opmærksomme jagttager, citat slut, af en specifik kropslig funktion, og han udbreder sig over dette tema ved de mest upassende lejligheder på en så indiskret måde, at man fristes til at grine op i hans åbne ansigt. Hvad var den kropslige funktion, som Kant ifølge Hamann var så optaget af? Har tre svarmuligheder.
Ja.
Sved, spyt eller afføring. Der kommer også en masse Kant-citater, som man skal... Vi kan ikke afsløre nu.
Nej, jeg har et virkelig godt bud.
Så vi starter med quizzen. Derefter laver vi introduktioner, som vi publicerer løbende. Man skal gå ind, svare på quizzen, tilmelde sig serien, så får man hver gang, der kommer en ny artikel. Der laver vi introduktioner til Kants antropologi, som også er vigtig, erkendelsesteori, moral, politisk filosofi og æstetik, og vores fuldstændigt vidunderlige albanske veninde og forfatter her på forlaget, Lea Yppi, som elsker Kant overalt på jorden, har vi et stort interview med, hvor hun forklarer, hvorfor Kant er det fedeste i verden. En anden gammel held på information, en af de gamle venner, god gamle Slavoj Žižek fra Slovenien, har skrevet et essay om Kant. Og så har vores mesterlige anmelder af tysk litteratur og filosofi, Moritz Schramm, skrevet et personligt essay om Kant. Og så giver vi også... Kant har et meget berømt liv, fordi det er blevet sagt om ham, men jeg vil ikke sige, hvem der sagde det, for det er også en del af quizzen, at man kan ikke fortælle Kants livshistorie, for han har hverken et liv eller en historie. Men vi fortæller faktisk hans livshistorie også. Det hele kommer i samlet på print i bogtillægget den 19. april. Efterfølgende så udkommer det som en bog, som Monique, den bliver en bestseller. Og så fejrer vi hans fødselsdag med en fest her på avisen den 22. april.
Skal vi synge for ham?
Selvfølgelig skal vi synge for ham. Selvfølgelig. Ligesom vi gjorde for Hegel.
Jamen, kæmpe optur over Kant.
Kæmpe optur over Immanuel Kant.
Og man kan jo, som sagt, som jeg sagde her i introen til programmet, så skal man jo skynde sig ind og og skrive sig op, hvis man ikke allerede har glæden af at få avisen elektronisk.
Ja, man skal skynde sig at melde sig til fødselsdagsfesten, fordi min fornemmelse er, altså som de siger der, hvor vi kommer fra, der bliver run på det her. Der bliver rigtig, rigtig meget run på.
Rigtig run. Godt. Tusind tak, Kron Lykkeberg, og tusind tak til jer for at lytte med. Mit navn, det er Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet så fint af Rasmus Bo Sørensen. Ha' en dejlig weekend.